Озатлык радиосы сөйлим. 30 май шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшырудан Татарстан һәм Төркиянең дуслыгы үсешенә шикләр юк дип белдерде Төркия тышкы эшләр министры. Татарстан вәкилчелеге Анкарада булды, сәфәр иртәгә Истанбулда дәвам итәчәк. Казанда бөтен Русия татар имамнарының милли тормыш һәм дин дип аталган 3-нче форумына әзерлек бара. Тапшыруда дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты үз утырышын Уфаның борынгы тарихы турында фикер алышуга һәм татарлар күпләп яшәгән районнарда башкорт гимназияләре ачырга кирәклегенә багышлады. Иртәгә яшьләр Казанның Баумын урамында музыка акыртуга каршы чарага чыгачак. Протест белдерүнең яңа шәкелләре турында тулырак итеп сөйләрбез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядә Татарстан мәдәнияте һәм икътисады көннәре башланды. Берничә сәгатьтән Анкараның дәүләт опера һәм балет бинасында Татарстан иҗат кичәсе узачак. Концертта Татарстан дәүләт бию ансамбле, Ля Примавера Казан дәүләт камер оркестры, Татарстан дәүләт фольклор музыкасы ансамбле, Айгел вокаль ансамбле Казан егетләре төркеме тамаша куячак. Кичәдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, мәдәният министры Айрат Сибагатуллин, Төркиянең мәдәният министры Эртугрул Гүнәй Төрксой генераль серкәтибе Дүсән Касейновның катнашуы көтелә. Көннең сүзсе Төркия белән Татарстан җитәкчеләренең очрашулары узды. Бу хакта без хәзер Төркиядәге хәбәрчебез Илдар Габидуллин белән сөйләшәбез. Илдар, беренче көн ничек узды?
Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Дәүтуллы белән рәсми очрашуда катнашты. Очрашудан соң журналистларның сорауларына җавап биргән Дәүтуллы, ике республиканың элемтәләре тирән тарихи тамырларга нигезләнгән һәм хәзер иң югары нуктада дип белдерде. Дустана мөнәсәбәтләребезне үстерү өчен безгә шикләр юк, диде төрек министры. Аның сүзләренчә, Россия һәм Төркия арасында визасыз режим кертү Татарстаннан Төркиягә килүче туристлар санын арттырды. Глобаль икътисади кризис ике республиканың сәүдә өлкәсендәге элемтәләренә искәре йогынты ясаган, үзара сату алу күләме 800 миллион долларга төшкән. Шулай да әлеге инвестицияләр форумы эшлекле элемтәләребез өчен яңа этәргеч булыр дип өметләнәм, диде Дәүтуллы.
Илдар, икътисади форум иртәгә Истанбулда үтәчәк. Икътисад мәсьәләләренә без аерым тукталырбыз. Татарстан белән Төркия арасында мәдәни элемтәләр нинди?
Министр билгеләп узганча, Татарстан шулай ук Төркиянең мәдәният өлкәсендәге партнерлары арасында мөһим урын алып тора. Шуңа күрә Дәүтуллы быелгы Сабантуена Татарстанга килергә вәгъдә бирде. Сүзнең айнын Әхмәт Дәүтуллы 2007 елны Балтач Сабантуенда да булып киткән иде. Рөстәм Миңниханов үз чиратында Төркия җитәкчелегенә татар телен һәм мәдәниятен саклау максаты белән уздырылган чаралар өчен рәхмәт белдерде. Президентның фикеренчә, Габдулла Тукай елы кысаларында узган чаралар моның үрнәкләреннән берсе булып тора.
Һәм инде кире икътисадка кайтып, иртәгә Истанбулда үтәчәк форум турында нинди фаразлар бар, Илдар, нинди килешүләр планлаштырыла?
Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов әйтеп узганча, 31 майда Истанбулда узачак Татарстан-Төркия сәүдә һәм икътисад форумы кризистан кохшаган эшлекле мөнәсәбәтләрне яхшыртачак. Бүген көндә Татарстанда төрек капиталы белән бәйле булган 380 ширкәт эшли. Алабуга махсус икътисади зонасында, Россия масштабларында да зур булган 2 ширкәт эшли. Алар Кастамону Интегре һәм Шишеджам, диде президент. Шулай ук аның сүзләренчә, анда 3-нче проектта планлаштырылган Хаят Кимия. Барлык проектларның инвестиция күләме 200-300 миллион доллар белән хисапланачак, диде президент. Уртак проектлар күп, ләкин алар тагында 5-10 мәртәбәгә күбрәк булырга тиеш. Төркия һәм Русия хакимияте бизнес үсеше өчен барысында эшли, дип нәтиҗәләде Миңниханов.
Илләр, Төркия өчен Татарстан вәкилчелегенең бу сәфәре мөһимме, кызыклымы, мәгълүмат чараларында берәр нәрсә күренәме?
Төркиянең тышкы эшләр министры сайты хәбәр иткәнчә, Татарстан делегациясының сәфәре Әхмәт Дәүтуллының чакыруы буенча оештырыла. Рафаил Хакимовның фикеренчә, бу иң элек Төркиянең Татарстанга карата сәүдә һәм төзелеш өлкәсендә мәнфәгатьләр булуы белән бәйле. Аның сүзләренчә, сәнәгать өлкәсендә болай да яхшы күләмдә эш алып барган төрекләр Татарстанда нефть эзләү, эшкәртү белән дә кызыксынырга мөмкин. Инде Татарстанның Төркиядәге мөнтәләтләренә килгәндә, шуны әйтмичә булмый, билгеле, безгә продуктларны сатыр өчен халыкара мәйданга чыгарга кирәк. Европада нефть белән каучуктан башка безнең продуктларны сатып алмыйлар. Шуңа күрә Азия безнең өчен яхшы базар булып тора. Татарстанны Төркиядә иң элек шул кызыксындыра, диде Рафаил Хакимов. Азатлыкның әңгәмәдәше фикеренчә, Татарстан делегациясенең Төркия сәфәренә фәнни һәм тарихи яктан да якын килү комачауламас. Төркиядә безнең татарлар бар, Ататүрк тирәсендә хезмәт иткән милләттәшләребез күп. Төркиядә татар тарихына бәйле чыганаклар, бай фондлар, искиткеч күп. Күп нәрсә шунда саклана, иң элек Истанбулда. Төркия безгә шул ягы белән дә кызык, ди Хакимов. Аның фикеренчә, Төркия гомумән алга киткән бер ил, шуңа күрә аңа карап күз салып тәҗрибәсен өйрәнмичә булмый. Күпмедер дәрәҗәдә Русия үзе дә Төркия белән уртак тел табарга тырыша. Татарстан делегациясенең хезмәттәшлекне арттыру өчен Төркиягә килүе Мәскәү өчен дә файдалы. Икенче яктан инде федераль үзәк куркып тора, элемтәләрне итләп кенә күзәтә. Татарстан делегациясе кая гына бармасын, анда бөтен җирдә күзәтеп йөрүчеләр бар. Төркиядә инде сүз дә юк. Мин үземнең тәҗрибәдән чыгып әйтәм, кая гына барсам, бигрәк тә Төркия булса, шунда ук атылып чыгалар ул күзәтүчеләр, ди Рафаил Хакимов.
Илдар әйтче, менә синең үзеңнең күзәтүләрең Татарстан вәкилчелеге сәфәренә Төркиядә ничек карыйлар, нинди сүзләр ишетелә?
Татарстан вәкилчелегенең Төркиягә сәфәре кысаларында шуны әйтеп узарга кирәк. Татарстан президентын һәм вәкилчелеген бик югары дәрәҗәдә кабул иттеләр. Мисал өчен, Татарстан президентын бүген Төркия президенты Абдулла Гүл үзе каршылады. Аның белән очрашудан соң алар делегация Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Дәүтов белән очрашты. Һәм шулай ук Төркия хакимиятенең башка вәкилләре, министрлары белән бергә төшке ашта катнаштылар. Татарстан вәкилчелегенең әлеге сәфәре Татарстан һәм Төркия эшендә бик әһәмиятле булып тора.
Төркиядәге хәбәрчебез Илдар Габидуллин булды. Бүген Анкарада дәүләт опера һәм балет театрында иҗат кичәсе уздырганнан соң Татарстан вәкилчелеге Истанбулга юл тота. 31 майда анда Төркия-Татарстан инвестиция һәм сәүдә форумы узачак. Татарстан кунаклары Истанбул хакимияте вәкилләре белән бергә Әйүп районында урнашкан Габдулла Тукай паркында бөек татар шагыйренә һәйкәл ачачак, Сабантуенда катнашачак. Тукайга һәйкәл узган ел Анкарада ачылган иде. Иртәгә Истанбулда үтәчәк чаралар турында хәбәрләр Азатлык дулкыннарында булачак, һәм шулай ук рәсемнәр һәм видеоларны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карый аласыз. Бүген Анкарада узган чаралардан рәсемнәр һәм видеолар интернеттагы сәхифәбездә инде хәзер үк бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правил.
Свердлов өлкәсендә май аенда гына популярлашып киткән яңа бер мәзәк бар. Русия президенты Владимир Путин белән Рим императоры Калигула арасында бик күп уртаклыклар бар дип башлана ул. Калигула үзенең яраткан аты инцитатусны сенатор итеп билгеләгән булса, Путин Урал вагон завод танклар ясау ширкәте хезмәткәре Игорь Халманскийны Урал федераль бүлгәсенә президент вәкиле итеп билгеләде. Киләсе югары вазифага чиратта инде Путинның Кони исемле эте тора дип шаярталар. Урал вагон завод хезмәткәре Халманскийның Урал федераль бүлгәсендә президент вәкиле итеп билгеләнүе көлкеме, үрнәкме? Наиф Акбауны тыңлыйк.
Бу айда Путинның 42 яшьлек Халманскийны мөһим икътисади төбәккә Кремль вәкиле итеп билгеләүе, бу билгеләнү белән Халманский Русия иминлек шурасы әгъзасына да үрелде. Күпләрдә көлке хисләре һәм аптырау уятты. Екатеринбурдагы сәяси аналитик Константин Киселев Халманскийны хәтта төбәктә дә беркем диярлек белмей ди.
Ну, его никто не помнит, он никакой, то есть он серый абсолютно. Вот я сегодня разговаривал с некоторыми журналистами, ну, вот, то есть там такое мнение, тоже смеются все.
Үстән караганда Халманскийны бу вазифага билгеләү март аендагы президент сайлауда Путинның таянышы булган эшче сыйныфны хөрмәтләү буларак күренергә мөмкин. Шәһәрдәге һөнәрчеләр һәм зыялылар күпләп Путинга ризасызлык белдереп урамнарга чыга башлаганда, сайлау алдыннан Путин үзенең гади эшче халыкны яклаучы образы белән эшче сыйныфка мөрәҗәгать итте. Түбән Тагилдагы Урал вагон заводының югары хезмәткәре Халманскийда Путинны халык вәкиле итеп күрсәтүгә үз өлешен күрсәтте. Декабрь аенда Дума сайлауындагы канун бозуларга ризасызлык дулкыны күтәрелгәч, Путиннің телевидение орша халық білен оралашу тапшыруында Халманских, «Эгер полиция оларны бостыра алмаса, біз мужиклар білен урамға шығып, тұтырқылықны соқлап қола олабыз», деп білдірді.
Я хочу сказать про эти митинги. Если наша милиция, или сейчас как она называется, полиция, не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность. Ну, разумеется, в рамках закона. Спасибо.
Вопрос у вас есть?
Работа нашей милиции.
По поводу
событий на площадях.
Да, подъезжайте. Но не сейчас, и хотелось бы не по этому поводу.
Мұңарше бір кім диярлік білмеген Халманских шушы білдіруі білен бор илге тонылды. Аналитиклар Путин Халманскихны бу азифаға белгілеуі білен туғырылықны хәммә нәрседен үстін қойуын көрсетеді. Екатеринбурдағы икінші бір саяси аналитик Сергей Мошкин ісә былайды.
Путин демонстрирует всем политическим элитам, бизнес-элитам, своему окружению, что он пренебрегает и не желает считаться ни с какими сложившимися правилами, нормами. Для него не существуют никакие политические традиции, что отныне единственное мерило праведности, единственный субъект принятия решений – это он сам. Ему это позволено, и это не должно обсуждаться.
Халманских 1969 жылда Түбән Тагилда эшче гаиләсендә туа. 1980 еллар ахырында ғәскәрдә танклар йөртергә өйрәтүче булып эшли. 1994 елда Урал вагон заводта шылбырлы һәм көпшәкле хәрби машиналар белгече буларак механик дәрәҗәсендә эшли башлый. Шулай итеп, Халманских ата-анасы 30 елдан артык эшләгән ширкәттә акрынлап югарырак вазифаларга үрмәли башлый. ЖЕУ бүлігі башлығы орынбасары болып 6 ел ішлегеннен соң, узған елдің августында оны шул бүлікнің башлығы етіп белгілейлер. Путиннің телевизион тапшыруындағы мәшһүр шығышыннан соң, Халманских тәмәм саясатқа кіріп кетіп, түбәктә Путин яқлы митингләр ұйыштыру үшін ашума. Оның әлігі туғырылығы 18 майда юғары бүләкленді, һәм Халманскихның Урал федераль бүлгісіне президент уәкілі етіп белгіленуі ул күннің түп хәбәрі болды.
Считаю, что для вас, для человека, который всю жизнь на производстве провел, знает, чем живут люди, чем живет рядовой наш гражданин, занять такую позицию правильно, и вы сможете отстаивать интересы людей.
Шуннан соң дәүләт карамагындагы киң күләм мәгълүмат чаралары Халманскихны үтереп мактау үшенә кереште. Аны үрнәк ата итеп тә, ару-талу белмәс спортчы итеп тә, шашка уены остасы итеп тә күрсәтәләр. Халманскихның мондай зур тизлек белән күтәрелүен һәм Кремльнең яхшы оештырылган сәяси тамашалар остасы буларак танылуын исәпкә алып, табиғи ки, күпләр оның бу вазифаға белгіленуін олдан ұйыштырылған театр боларақ қабыл ете. Свердлау үлкәсіндегі оппозиция уәкілі Леонид Волков Халманскихның узған август айында Кремль бүтін Русия халық фронтын ұйыштыра башлағанда, һәм телевидениедегі мәшһүр шығышына бірнеше ай қалғанда бүлік башлығы итеп белгіленуі шик уятады. Оның фикірінше, бүтін нәрсе олдан ойлап ұйыштырылған тамаша боларға ұқшай.
Политтехнологическая идея, видимо, она пришла после идеи с Народным фронтом, что вот мы, так сказать, опремся, значит, там, противопоставим хипстерам настоящий трудовой класс. Вот эта идея, видимо, летом как бы была придумана, и осенью приступили к ее реализации. Прощение Халманских Путину во время прямой линии. Это было всего лишь вот, собственно, уже отработки готового сценария.
Мошкин кебек башка күзәтүчеләр исә, моның алдан ойыштырылган булу мөмкинлеген кире кага. Һәм Кремль Халманскихның файдалы булу мөмкинлеген күреп, бары тик аны кулланып калырга гына уйлаган дигән фикердә.
Это типичный образчик человека, который случайно попал на вершину власти вот в такой обстановке некой политической сумятицы. Это человек, который, не он даже лично, вот такой типаж этого человека оказался востребованный нынешнему президенту страны.
По
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкындарда, ERSHIN-дә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Июньнең 8-е һәм 9-ы көннәрендә Казанда бүтән Россия татар имамнарының милли тормыш һәм дин дип аталган 3-нче форумы узачак. Анда Россия төбәкләреннән 900-дән артык дин әһеле катнашуы көтелә. Шуннан алар 10-нче июньдә шәһри Болгар җыенына юл алачак. Бу чара турында Ландыш Харасовага бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Ренат Вәлиуллин сөйләде.
Үткәрелү вакыты да ул бер дә юк таңла түгел, менә ул бер шы Болгар җыены белән без аны бәйләп карыйбыз, чөнки анда килүчеләр аны фикер алышканнан соң шушында ниндидер бер тутак нәтиҗәләргә килгәннән соң Болгар җыенына кем рәвештә бөтенесе китәләр һәм монда да ныклашып айттырып алмаштырыла. 8-нче июнь җомга көнне алар киләләр, алар җомга намазына баралар, барысы бергә безнең планлаштырабыз буенча уку сариф һәм мәрҗәни мәчетләре булачак. Аннан соң инде алар секцияга бүленеп эшчәнлекләрен дәвам итәчәкләр. 9-нче июнь көнне безнең Камал театрында пленар утырыш планлаштырыла һәм шуннан соң инде 10-нчы көнне иртәдән алар безнең берсе китәчәкләр. Болгар җыенына форум үзенең максатлары һәм дә үзенең инде алдагы үткәрелгән алдагы елларда үткәрелгән шушы күтәрелгән мәсьәләләрне тагын чигиттереп яктарту һәм дә аларны чигиттереп безнең төп чыгуыбыз турында булачак һәм дә шуның белән бергә быел яңалык буларак без керттек үзебезнең секцион эшләрдә 4-кә бүленеп эшләү мөһимлеген һәм дә аерып чыгардык. Россиядә хәлил индустрия аның үсеш юллары дигән секцион утырышны әле алдагы елларда андый бүленеш юк иде, чөнки хәлил индустриянең хәзерге вакытта Россиядә үсеше һәм дә шушы фронтына ничек итеп куллану һәм әйтергә кирәктер, аны ничек итеп дөрес шәригать кануннары буенча куллану ул безнең өчен бик мөһим, ул барлык мөселманнарны бер шәй. Шулай ук инде һичшиксез безнең ислам ул мәгарифтән башка бара алмый, безнең бер секциябыз аны ислам һәм мәгариф дип аталачак. Һәм шуның белән бергә менә хәзер аны без барлык җирдән дә бик ачык рәвештә күреп барабыз. Ул да булса мәгълүмат кыры, ягъни ислам безнең менә шушы без күргән ракурсы һәм аның виртуаль ракурста баруы ул әлегә хәтле болай ачылып беткән һәм дә ничектер тирелеп бетмәгәндә элекке дип әйтергә кирәк, аны без менә шуңа күрә аерым моның буенча бер секцияның эшчәнлеген алып барырга уйлыйбыз. Һәм инде һичшиксез безгә милләт булып яшәр өчен акыбызны ничектер шушы телен, мәдәниятын, динен саклауда ул мәчетнең элек тоткан ролен аңлау, хәзер аның нинди позициядә торуын һәм дә аңа нинди йөкләмәләр билгеләргә тиеш, шушы мәчет кырыендагы мәхәллә системалары. Шуларны да без ортага салып секцион утырышларда аларга планлаштырабыз. Чакыруларыбыз китте инде барлык мәсьәләләргә килергә тиеш. 900-дән артык безнең имамнарыбыз Ажарастайның барлык өлкәләреннән дә. Һәм менә монда әйтергә кирәк, бу безнең үзенә күрә бер консолидация һәм дә берләшү үзәге булып тора. Хәтта менә безнең чараларда катнашучылар үзләре дә әйтәләре, еллар буе күрештеге яки бу сәбәпләр белән күрешмәгән вәкилләр менә шушында шушы площадкага киләбез, шушында сөйләшәбез, шушында үзебезне борчыган мәсьәләләрне күтәрә алабыз диләр. Һәм безнең өчен бик мәртәбә, һәм менә без үзебездә булган шушы зур вазифаны дөрес иттереп һәм дә матур иттереп алга таба җиңеп чыгарырга тиештер дип уйлыйбыз, чөнки бу чараны оештыру ул безнең бөтен татар конгрессының һәм дә инде хөкүмәтнең, ягъни президент аппараты каршындагы дин эшләре идарәсенең һәм берлектә алып барыла, ягъни дәүләт һәм дә менә без иҗтимагый оешма эшкә алындык һәм дә бөтен чакыруларда бөтен оештыру мәсьәләләре дә безнең уртак эшчәнлек белән алып барыла. Хәзерге вакытта инде безнең менә шушы чакырылган кешеләрдән конкретно аларның килү вакытлары һәм дә аларның фикерләре, әйберләре турында без тәкъдимнәрне җыябыз, ягъни оештыру мәсьәләләре белән хәтулайым шул мәсьәләләрен шөгыльләнәбез.
Һәм белүебезчә, Русия төбәкләрендәге имамнар алар төрле мөфтиятләргә карыйлар. Менә бу мәсьәләне ничек хәл иттегез? Бер төбәктә, мәсәлән, 2-3 мөфтияткә карый торган имам бар икән, ничек чакырылалар яисә монда һәрбер мөфтияттән дә вәкил чакырыламы бу мәсьәлә?
Үзебезнең чараның Россия татар дин әһелләренең милли тормыш һәм дин форумы. Ул инде шушы исемнән күренеп тора. Без монда Nindir ambitsiyalar yoki nindir bo'linish kelib chiqqan ekan qaybir likida bir necha maftiyat bor ekan, bir necha imom bor ekan bir shaharlarda. Misol uchun biz olani birsinda qirg'ida tiramiz yoki o'zimizga yaqinroq qolarga tirishimiz. Biz har birisi bilan tegiz ittirib ishchilikni olib boramiz. Aytganda qaysidir maftiyatning bir regionda bor ekan ish mahallasi qaybirsiniki yiz etik biz endi proporsionallar o'shda kishilarni bunda shoqolni shoytirib olib qo'ydik. Ya'ni ishchilardan biroq kishi kelsa endi yildan biz mana shu tugi ishdan bir deganda biz kishini chaqiruv mana shu shunday turib proporsiya bo'yicha ya'ni darslikni hamda islohiy yoqdan da hamda shu zamon yoqdan da borsin da olib borga tirishamiz.
Ha mana plenar o'tirishda prezidentda qatnashacak degan so'zlar jeri bu darsmi?
Inshaalloh biz o'zimizning prezidentimizni bu sharada kitib qolamiz ham aytilgan kerakdir mana hozirgi vaqt prezident apparati bilan shu ishchanlikni birga olib boramiz. Mana oldagi yillarda da bizning prezidentimiz bu sharada qatnashdi chunki bu masalaning muhimligini anglov kerak ham ana mana prezident darajasida o'zining so'zlarini erishtiruv shu shunda qatnashgan imomlarga u bizning uchun zo'r stimul hamda o'zinchalik bo'lib turdi.
Demak, hali tugal belgili tugraymi prezidentning qatnashmog'i?
Qatnashir degan mitta qolamiz.
Tekstim birsin sen aytding endi mahalla masalalari deding. Bu masala o'lkasidan kimningdir tajribasi olinishoqmi misol etib?
Bizning mana shu mahalla sistemasi bo'yicha aytdik, teoretik o'lkada endi o'zining kitoblari bilan hamda men ikki publikatsiyalar bilan belgili bizning Ildus efendi Amirxonov bor. Biz ona shusha sharoga chaqirishoqmiz. U o'zining endi kirlavin hamda shusha mexanizmini chekittirib, rixi rakursni qo'shib bera olishoq. Ammo lekin ish buning bilangina bitmaydi. Bizning buna degan misollarimiz bor. Shusha mahalla sistemasini praktik yoqdan nechekittirib turmushqa oshirib o'tirdi. Aytik, mana shulay shusha Chuvashiy Respublikasining Tuqoy ovulini olib, Urmay ovulini, Chig'irdan ovulini. Mana misol uchun shusha Tuqoy ovulida ular ovul xo'jaligi yerlarini, ya'ni har kishiga bo'lib berilgan yerlarni o'zlarining mahallalarini to'liq ravishda ko'chirganlar, ya'ni yer kimningdir milki bo'l, mahalla milki. Shuning uchun ham shu shundagi ovuldagi ishki tartib, ovulning yashayishida olib borilgan naqta mahallaning hamda oqsoqollarning kengashlashuvi, ularning endi o'rtoq bir fikrga keluvi ham mana ishchilikni ular shu mahalla ham hozirgi zamon to'g'ri ketirib ishlay olganlar. Ya'ni bizning indidir o'zina ko'ra aybir turindagina so'z bormi mana bunda lek shulay bo'lgan hozir shulay deb mana bunda qarorga kerak aybirni mana shusha mahalla sistemasi praktik yoqdan da qo'llanib bo'luni ham ona muhimligi.
Islom Hammaqarif tekstisi bo'lishoq dedi. Bilib shahar Rossiya tibaklarida ko'pgina pravoslav madaniyati negizlari kiritiladi. Bu negizda biror rezolyutsiya qabul etilmayishakmi gubernator KVK yuqori shaxslarga chiqmishog'ini bo'lmay turgandir. Bu masala qoralarmikan, yo'qmikan?
Shuroqda biz bilasizmi narsani qoralarga tegish, chunki tagarif sistemasi ul islomda eng aydab boruvchi sistema. Agar tagarif sistemasi bilan biz dinni ikkisini bo'lib qaraymiz ekan, ul bir bo'lmay tibindan o'tdi. Chunki bilimsiz imom islomni g'ina dunyoviy yoqdan g'ina qaraudan tugul umuman onday mag'arif sistemasi diniy yoqdan bik komil bo'larga tegish. Politik o'sha sistemani ingil ettirib hamda dirs ettirib ishlab keta olgan jamg'iyatgina o'zina ko'ra bir olg'a taba diniy yoqdanda o'sishga erisha ola. Mana biz tigiri siz tirg'an rezolyutsiya bo'yicha deganda rezolyutsiya ana shosha sekson o'tirishlarda endi har problemani ayrim-ayrim qaragandan so'ng biz umum rezolyutsiyaga shosha taqdimlar kirishaklar inshaalloh ham onda da biz o'zimizning shosha rezolyutsiyada ona ko'ramiz deb umidlanamiz.
Butun dunyo Tatar kongressi boshqarma komiteti raisining birinchi o'rinbosari Rinat Valiulin Qozonda 8-9 iyun kunlarida o'tishak butun Rossiya Tatar imomlarining milliy turmush ham din deb atalgan 3-chi forumi uzashog'i turinda so'yladim. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Rossiyada birinchi birdam davlat imtihoni o'tu bilan huquq buzuv ishroqlari ochiqlana boram. Boshqirdiston huquq yoqlovchilari imtihon qog'ozlarini tekshiruvchi komissiyalarga kishilarning nishik to'planuvida yetersizliklar topgan. Bu haqda to'liroq ma'lumot bo'lar. Bundan tashqari butun dunyo boshqart qurultoyi boshqarma komitetining Shiratdagi o'tirishi turunda eshitirbiz. Onda Ufa qolasining boringlig'i ham boshqart gimnaziyalarining oshuv turunda so'z bo'lgan. Menilov afin bular haqida to'liroq aytib so'ylar.
Boshqirdiston prezidenti hokimiyatining yakisi yetakchisi bugungi kunda Moskvada Rossiya prezidentining ішкі саясат ідарасында ішлеуші Ради Хабиров яңартылған хакимиетте де орынында қолашақ, мұна қадар рәсмі болмаған шығанақлар Ради Хабировның вазифасын тулысын шәуіті алмауы үшін орынынан бұшатылашағын фараз еткен еді. Оңа қорағанда Русия хүкіметі башы етіп, Дәулет Думасы депутатлары Дмитрий Медведевқа тауыш бергенде, тауыш жетерлік жиылмаған, имеш кем дегенде 300 депутат тауыш берге тиеш болса, шынлықта 299 ғана тауыш берілген. Әлігі тауыш беруларыны ұйыштыру білен шоғырланған Ради Хабиров тиешті тауыш берілмеуі үшін орынын соқлап қалы олмайшақ деген фаразлар тұрмышқа ошмады. Кремльнің ішкі саясат білен шоғырланған идарасына яңа баш Олег Морозов келгеште Ради Хабиров әлігі үшінде ішкі саясат бөлігі рейсі орынбасары вазифасында қалды. Прокуратура Башқұртстан телерадиокомпаниясының әлігі жетекшілерінен ақша төлетуге жиына. Ишунда компанияның экс генерал директоры Гүзәл Ибраһимова һәм аның орынбасарлары, менеджерлары вазифасыннан киткәндә, эштән киткәндә түләнә торган акча күләмен арттырып 10 миллион сум алып киткәннәр. Иң зур күләмдә акчаны 1,400,000 сумны Гүзәл Ибраһимованың туганы Илшат Ибраһимов алган. Әлеге акчаларына алар хезмәт килешүе һәм бу килешүгә үстәмә ярдәмендә алуларын, ягъни гамәлне канунлы дип саныйлар. Аларның адвокаты Мурат Мустафин прокуратурага бу 10 миллионны кайтару мөмкин түгел дип исәпли. Мәктәпләрдә урак үсте, бердәм дәүләт имтиханнары чоры җитте. 28 май беренче бердәм дәүләт имтиханнары үтте. Тәүге имтихан биология тарих фәннәреннән узды. Инде имтиханнар алу өчен төзелгән комиссияләрне канун бозып туплау очракларын хәбәр итәләр. Кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан буенча башкарма директоры Леонид Чернов:
"Бүгенге көндә безнең бик куелган кешеләрне мин инде үзем хат белән обратился. Куштарена, Гыдыр мәктәпләренә, районный отдел образования итәбез. Бу организацияләргә обратился официальный хат белән. Безнең биргән кешеләрне алмадылар. Күп кенә районнарда комиссияләрне членнарын назначили районный администрация. Район администрациядә эшләгән кешеләрдән назначили. Менә бу хабар яндылар шулай. Куштарена районында да, Киреш районында да шундый хәлләр. Закон буенча инде шушы егеларны биргән вакытта, дәүләт экзаменнарын биргән вакытта инде общественный наблюдательләр булырга тиеш. Бу турда инде газетта язылып чыкты. Мәгариф министрлыгы язган иде, шушы турда язган иде. Бу турда алар язып чыгаргач, менә безнең оешма обратился официальный ход белән. Без инде менә җырга киттек ход белән районный отдел образованияларга. Безгә ответ бирделәр. Безнең уже комплектованы, мәгариф бүлеге безнең комплектованы, мы не можем ваших людей принять. А район администрациялар устали комплектовать иткәннәр общественный наблюдатель на участие ЕГЭ. Үз кешеләрен куйганнар да, ул үз кешеләре карамаячаклар, балалар күчерәчәк, шул ук начальство балаларына югары бал куячаклар, ә инде башка балаларга түбән бал куячаклар дип әйтәм инде мин. Әйтеп китәсем килә инде, шушы җитешсезлекләр республиканың бөтен районнарында да бар бүгенге көндә. Район чиновниклары халыктан җыелган общественный наблюдательләрне кертмәгәннәр, һаман да шушы ЕГЭдә инде үз балаларына зур бал куяр өчен, зур акцент куяр өчен дип әйтәсем китә.
Бу кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан буенча башкарма директоры Леонид Чернов булды. Бөтен дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты Уфаны борынгы шәһәр дип тапты. Башкарма комитетының бу мәсьәләне караган утырышында төп чыгышны академик Нияз Мәҗитов ясады. Аның сүзләренчә, 2006-2011 елларда Уфада зур масштабта археологик казулар алып барылган. Аның нәтиҗәләре буенча Уфа безнең ярага кадәр 4-5 гасырда ук барлыкка килгән. Биредә Көньяк Уралның сәүдә-икътисади һәм мәдәни сәяси үзәге булган. Казылма урыннарда безнең эраның 5 гасырына караган 1827 елгы Византия акчасы табылган, агач күмерләре сакланган җир катламы 2011 елда Австралиядә тикшерелеп, аларның 6-7 гасырга каравы ачыкланган. Бөтен дөнья башкортлары курултае башкарма комитеты Уфаның төгәл яшын билгеләү өчен махсус фәнни гамәли конференция үткәрү турында карар чыгарды. Ул көз айларында үтәчәк. Утырышта шулай ук республиканың Төньяк-көнбатыш районнарында башкорт гимназияләре ачу мәсьәләсе күтәрелде. Мәгариф министрлыгына беренче нәүбәттә Борай, Илеш районнарында башкорт гимназияләре ачу тәкъдим ителде. Шуны да әйтергә кирәк, әлеге Борай һәм Илеш районнары татарлар күпләп яшәгән районнар булып исәпләнә. Аларда бер генә татар гимназиясе дә юк. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 31 май көнне Казан федераль университетының журналистика һәм социология факультеты студентлары һәм аларны хуплаучылар Бауман урамында музыка оқыртуга каршы чарага чыга. Алар Бауман урамыннан баручыларга колакчыннар таратачак. Факультет деканы урынбасары Искендер Ясауев кешеләрдә тәнкыйди фикер йөртү үскәнгә каршылык чаралары да аларның төрләре дә арта ди. Наил Аланны тыңлыйк.
Казан федераль университетының журналистика һәм социология факультеты студентлары 31 май көнне Бауман урамында гадәти булмаган чарага чыгачак. Алар Казан үзәгендәге бу урамнан баручыларга колакчыннар таратырга җыена. Колакка тыга торган бу җайланмаларны даруханәдән сатып алганнар инде. Социология бүлеге студенты Екатерина Токалова Бауман урамында шулкадәр көчле итеп музыка акырталар. Кайбер урыннарда яныңда барган кешенең нәрсә әйткәнен дә ишетеп булмый дип әйтә. Биналарга беркетелгән кешеләр бим радионы трансляцияләсә, хәдиәләр сатучы кибетләр, кафелар урамга кешеләр чыгарып куеп, кайсы татарча, кайсы урысча көй кычкырта. Студентлар бу чараны антишизофания дип атаган. Булай берсен берсе уздыра-уздыра музыка акырту кешеләрне акылдан да яздырырга мөмкин, ди Токалова. Бу чаралары белән алар Бауман урамындагы бу хәлгә Казан кунакларының һәм Татарстан башкаласында яшәүчеләрнең фикерләрен беләсе килә. Әгәр чыннан да Бауман урамында музыка кулакны яра дип белдереп, кулакларына каплагычларны тыгучылар күп булса, алар бу җитешсезлекне шәһәр хакимиятенә җиткерергә ниятлиләр. Студентлар интернетта ВКонтакте сәхифәсендә дә антишизофония төркеме булдырганнар. Теләктәшлек белдерүчеләр арта бара дип белдерә оештыручылар. Әлеге чарага киләчәкләрен раслаучылар да бар. Соңгы вакытта Татарстанда төрле ризасызлык чаралары артканнан арта бара. Тел милләт язмышын кайгыртып кына түгел, хукуклары бузылса, берәр әйбер ошамаса, берничә кеше җыела да урамга чыгып баса. Алай гына да түгел, сулыкларда балык тотуны түләүле итәргә теләгәч, ирек мәйданына берничә мең кеше җыелган иде. Әнә шулай итеп балыкчылар бу хукукларын әлегә кадәр саклап кала алды. Дашин Андаковның сынын Болгарга әгәр моннан 5-6 ел элек куярга теләгән булсалар, халык арасында бу хәлгә үзара шешпыш килеп кенә калырлар, ә каршылык белдерүче булмас иде мөгаен. Җитешсезлекләргә халык төрлечә каршылык белдерә. Сергей Назаров дальний полиция бүлегендә җәберләп үтерелгәч, протест белдерүчеләр Россия эчке эшләр министрлыгының Татарстандагы идарәсенең элекке башлыгына бүләк итү өчен шампан шешәсе алып килде. Россия башкаласы Мәскәүдә башланган Октасма хәрәкәте илнең башка шәһәрләре белән беррәттән Татарстанда да яклау тапты. Түшләренә Октасма тагып урамнан барганнарның кемнәр икәнен һәм нәрсәгә ризасызлык белдергәннәр хәзер һәр кем аңлый. Казан федераль университетының журналистика һәм социология факультеты деканы урынбасары Искендер Ясәуев Татарстанда төрле каршылык чараларының соңгы вакытта күбәюен гади халык арасында активлык арту нәтиҗәсе буларак бәяләй.
Появились какие-то образцы действий со стороны московских событий или петербургских.
Мәскәүдә һәм Петербурда булган вакыйгалар үрнәк булганга, Казанда каршылык чаралары арта дип уйламыйм мин. Кешеләрдә бәйсез һәм ниндидер фикер йөртү үсә. Алар үзләренең дөньяга карашлары турында белдерергә, хакимиятне тәнкыйтьләргә һәм нәрсәндә булса яхшы якка үзгәртергә әзер инде. Мин бу сүзләрне үземнең студентларга карап әйтәм. Элек алар пассиврак булса һәм чакыруларга артык исләре китмәсә, хәзер исә үзләренең тәкъдимнәре белән чыга. Хәзер Хәзер алар миңа түгел, ә мин аларга иярәм.
Сейчас я следую за ними, а не они за мной.
Ди Ясәуев. Аның сүзләренчә, Бауман урамында каты музыка акыртуга каршы колакчыннар тарату идеясен студентларга ул тәкъдим итмәгән, ә үзара сөйләшкән вакытта бергәләшеп шундый фикергә килгәннәр.
Азатлык дулкыннарында каршылык чаралары төрләре турында сөйли башлаганбыз икән, Казаннан тагын бер хәбәр тәкъдим итәбез. 25 майда Азатлык татар яшьләре берлеге әгъзалары Наил Набиуллин һәм Фәнил Гыляжевка төзелеш диварларында Тукайга кагылышлы язулар язган өчен административ эш кузгатылган. Егетләр Казанның административ комиссиясе карары белән килешми, бу карарны мәхкәмәгә бирергә җыена. Наил Набиуллин белән бу хакта Райнур Шакир сөйләште.
24 апрель көнен Тукайның туган көн алдынан без Казан урамнары көймаларында Тукай исән, Тукай яратабыз деген язмалар булдырдык. Шуларын өчен безне тоттылар, без операция үткәрелде, автоматлар дәреп. Менә хәзер эш кузгаттылар, административ эш. Як менә административ комиссия булды 25 май көнне.
Сезгә кагаз тапшырганнар инде. Нәрсә язылган шушы кагаз?
Монда язылган, ягъни шундый-шундый кыймаларда язмалар булдырылганнар, булдырганнар. Һәм ул язмалар Казанның тышкы кыяфәтенә, тышкы күренешенә негатив йогынты ясылар икән дигән язылган менә кагаздә. Безнеңчә Тукай исән дигән язмалар Казанга негатив йогынты ясамый, киресенчә тәрбияви дә милли яктан үстерү эше өчен кулланыла торган әйбер. Менә без нигә яздык соң бу яны уйланып карарга кирәк бу язмаларны шәһәр буйлап. Менә безнеңчә хөкүмәт безнең милли бәйрәмнәребезгә, безнең менә бу Тукай кебек зур шәхесләребезгә битараф һәм дә бик пофигистически карый. Бу нәрсә эшләгән? Менә яңа ел алдыннан без күрәбез, бөтен Казанны тутыралар баннерлар белән, яңа ел белән, бөтен җирдә ул, әйме? Ә менә елга бер була торган шигырь бәйрәме, туган тел бәйрәме, туганла туганның туган көн алдыннан андай бер күренеш күрмибез. Менә безнең өчен яхшы булыр иде. Казанда гына түгел, бөтен җирдә баннерлар ясап, Тукайның шигырьләреннән цитаталар, фотографиялар бергә, урыс теленә һәм татар теленә, инглиз теленә цитаталар чыгарып, Тукайның шәхесен күтәрү идеясы. Менә безнең дә шул язмаларыбыз шуңа өндәү. Беренче ратта, без менә Тукайның Тукай туган көн алдыннан Тукайның халкыга исемен искә төшерергә телибез. Аның рухын кайтарырга
дип әйтергә телисез. Без тәртип бузмадык, бары тик язу язып, Тукайга булган хөрмәтебезне күрсәтергә теләдек дип
әйтте. Әйе, менә Тукай туган көн алдыннан кешеләр бит урамнарда күрәләр. Һәм дә бүген инде кем соң Тукай туган түгел микән дигән искә алалар аны. Һәм дә кешеләрнең йөрәкләренә Тукай сиңа һәм дә Тукай аша безнең милләтебезгә ярату хисе барлыкка килә. Һәм дә безнең менә бу акция, без ул үзенә бер протест акциясе. Хөкүмәт битараф карамасын иде. Менә Тукайыбызның бер шундый бәйрәмнәргә битараф булмасын иде, һәм дә без әйткән тәкъдимнәрне эшләсен иде.
Менә шәһәр хакимияте ягына чыгып караганда сезнең эшегез, менә бу эшчәнлегегез вак хулиганлык булып саналмыймы? Ничек уйлыйсың?
Белмим, бәлки без инде булса канунларны бозганбыздадыр, административ канунларны. Әмма бу безнеңчә изге эш дип саныйбыз. Чөнки бүгенге көндә безнең шәхесләргә, бөек шәхесләргә, Тукай кебек шәхесләргә пиар юк. Бүгенге
көндә. Менә бу 2500 сумлык штраф ул сезнең өчен зурмы, кичкенәме?
Эш бит штраф та түгел, эш бит штрафның салуында, ягъни Тукай исән дигән сүз өчен безгә 2500 штраф суктылар. Бу оят, бу позор бөтен дөньяга, бөтен Татарстанга, бөтен татар халкына. Һәм дә без моны болай гына калдырмыйбыз.
Менә син әйткән идең, бездән башка тагын әллә нинди язулар да язалар, аларны тотмыйлар дип әйткәнең. Нинди язулар күрдегез?
Менә урам буйлап джин, ненормальный, неформаллар, лень язмалары, туфта. Әле ул гына түгел, досуг, бездә бик күп әйме, номерлар бик күп. Ягъни алар җинси мөнәсәбәт кәкерү услуглар тәкъдим итәләр. Һәм бу оятсызлык. Аларны язган кешеләрне тотырга кирәк. Менә Даурская белән Тукталышы һәм Аметьево метро станциясы тукталышында арасында Россия для русских исемле язма бар. Һәм ул язмалар шәһәр буйлап ташырый. Бу язмалар бит милләтара низа тудыралар. Ә безнең язмаларыбыз милләтара низа тудырмый. Безнең язмаларыбыз ул кемгәдер начарлык теләми. Ул тегән ниндер оятсызлыкка өндәми. Шул.
Ә менә син әйткән язмалар әле хәзер дә шәһәр диварларында күренәме?
Менә безнекеләрен бөтенесен бетереп чыкканнар. Әмма вот менә Россия для русских исемле язма әле ике көнлекенә Үз орында тұра иде.
Қойсы орында тұра дарай.
Ол әтен бит метро Аметьево станциясы арасы, хам Даурске тукталышы арасында бір қимада язылған. Анда ол қаманда тұра.
Мәсіз шушы штрафқа өзегіздің дәуан бізіні білдірешек біз, бұл штрафын түлерге жеймейбіз, сұтқа мәхкемеге мұражағат етерге жинабыз деп айттың. Шынапта шундай тілек бар ма?
Әйе, біз қазір міне Вахитов район судына мұражағаттарға жинабыз. Олар бізді алып шықпаса, біз халықара құқық сақтау судына да мәхкемесіне де беруге жинабыз. Һәм тағы бір мөһиме бір айтып кетесім келе. Шул неформалардан, фашистлардан айырмалы боларақ, біз міне уақытлыша тізіліш қоймаларында ясады. Яғни тізіліш біткеш, ол қоймалар алып қойылашақ. Хәм дә шәһәрдә ул аның ізі дә қалмаячақ. Ә менә теге фашистлар, алар бит мәңгелек теге заборларда и биналарында ясалар. Теге дүртән шәһәрдәнең моторлыгын бозалар.
Һәм бетерелми дип әйтергә теләсез.
Һәм бетерелми. Ә безнеке менә тізіліш бара, иң күбе бер ел. Бер елдан соң бетәчәк. Ә булар бит инде бик затка калачак, һәм дә биналарын пошыраталар.
Менә бу синең кулыңдагы кагаз буенча штраф ничә көн ичендә түләргә кушылган?
10 көн ичендә без хакыбыз бар мәхкәмәгә бирү.
Һәм бүген инде ул мәхкәмәгә бирү вакыты башланды дип әйтергә.
Әйе, башланды шимбә көнне, җомга көнне. Без әле 10 көн вакытыбыз бар, бирелербез.
Ул мәхкәмәгә биргәндә сез бер адвокаттан файдаланырга уйлыйсызмы?
Мин үзем юридик белемгә ия кеше, мин югары укуым бетерә быел. Шуңа күрә без кирәк түгел дип саныйбыз адвокат нәләрен. Һәм дә без беренче чиратта шуңа акцент ясаячакбыз. Безнең язмалар беренче негатив, йыгынты, беренче негатив фикер җиткермей халыкка. Шул. Иң мөһиме.
Әгәр дә инде мәхкәмә сезгә уңай карар чыгармаса, алга таба нәрсә эшләргә?
Алга таба югары судка, Россия югары судына һәм дә Европейский суд по правам человека шунда хәтле барып җитәргә без әзер.
Безнең Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир Азатлык татар яшьләре берлеге әгъзасы Наил Набиуллин белән сөйләште. Аңа һәм Фәнил Гыляжевка төзелеш диварларына Тукайга калгышлы язулар язган өчен административ эш кузгатылган. Егетләр Казанның административ комиссиясе карары белән килешми, бу карарны мәхкәмәгә бирергә җыена. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла явы гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, ә менә Татарстанга килеп, бездән гаебезделәр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Минзәлә районында балта остасы тошчы сөяктән агачтан бизәкләр, сувенирлар, көнкүре җиһазлар эшләүче Альбина Әхмәтшина яши. Ирләргә хас бу һөнәрләргә ия яш ханым әле балалар бакчасында тәрбияче булып та эшли. Аның өендә дөресрәгә остаханәсендә безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый булып кайтты.
1975 елда туган Альбина Әхмәтшина Татарстанның Минзәлә районы Югары Тәкермән авылында әтисе Николай һәм әнисе Фәнисә Антиповлар йортында яши. Тәрбияче булып эшли, күп төрле кул эшләре белән мәшгул. Бура бурау, мотоцикл сүтеп җыю, миш чыгару кебек ирләр башкара торган һөнәрләрне үзләштергән. Соңгы елларда күп кул эшләренә Минзәлә шәһәрендә яшәүче остазы Ринат Нәзмиевтан өйрәнгән. Агач эшенә әтисе Николайдан кызыга. Ул балта остасы, аның белән бергә тәрәзә рамнары, бизәкләр эшли.
Мин шул агачтан лезет алам үземә. Миңа бик рәхәт. Агач эше.
Яш үсмер вакытта ук әнисеннән тегү, сигү, бәйләү эшләрен үзләштергән. Кәрзиннәр дә үрә белә. Хәзер инде сөяк, пиала кебек материаллар белән дә эшли. Алар хакында без тулырак сөйләшергә булдык.
Сөяк белән эшли башладым. Эремегезе төрлек сөяге белән. Аннан вазылар, төрле брошкалар, муенсалар, шундый анарысын зодиак знаклары. Шуларны берничә кешегә заказ белән ясап бердем инде. Аннарысын фужерларга, көзгеләргә узор төшерә башладым. Тагын пластик турбаларына эретеп ябыштыра һөнәренә өйрәндем. Мягкі игрушкалар тыя башладым, әйе. Кашыклар узырлап ясый башладым. инде менә һәр алдагысы тора инде, улла берсә сварка белән иретеп ябыштырырга өйрәнәсем килә.
Кызык сорау бием әле, кайчан өйрәсез булам, төнесене дә.
Төнендә йоклыйм, Аллага шөкер.
Ничә сәгать уйсыз?
Как положено.
7-8
сәгать. 7-8 сәгать йоклыйм, әйе. Аның өстенә әле укырга кердем. Минзәлә көллиятенә. Анда укыйм әле.
Нәрсә өйрәнәсең?
Садиккашка кергән идем бит, шул
тәрбияче
нәенә. Әйе, диплом кирәгендә.
Тәрбияче булырга.
Әйе.
Кайткандан соң
Әйе, оқып қойтқаннан соң әйе. Аның үстіне жол заказлар көбейінде менен. Рам ясым, наличниклар.
Қазір бұнда білелерің дейсінің ішілегенде?
Білелер, бүтен ауылардың да келелер.
Ғадеттен әсері сөйлесің?
Абышына терезе ұтыртырға алмаз білен кесіп, рам ясарға енді, и наличник. Табуреткаларға заказым бар мына қазір. И мен ашыл зодиак знакларына енді. Әлі балық ясасы бар, рак ясасы бар.
Ди қол ішілері ұстасы. Біз аның ұстаханасындағы іш құралларының көп түрлі һәм заманша болуына иғтибар еттік. Анда тишу, кису, шымарту, тигізләу, жайланмалары бар еді. Тик ол бары бір түп хәрәкәтләріні қол білән башқара екен.
Баштасын қол білән ішілем, аннарысын енді қолғанын инструмент білән дәвам етем.
Шымарту, кису?
Шымарту, кису, әйе, елтырату.
Сенден ерегетлер көнеш атырады, шеке мастерскөнеден ендегіне іш құралары еванда. Сіз ауызда шаларын алыр, дірайын сөз әйттәрдің көрді шамдағы күші келек бесін әйбір алырға?
Ооо, деп, нәшілай, ұшынды етіп әйтіп қойлан енді алай. Сіздер миллиарынды күннешкеннәйін, ооо, деп, қой бірсі қорап тұрайынды, неше ауа себе деп тәжіберелер, шынды сөзлерінді.
Дейді Альбина Ахмадшина. Бүгін аның түп таянышлары әти әнесі һәм балалары икән. Ул алар үшін деп тұрша. Халықның да аның ішлеріне иғтибары артқан. Хизмәте акчада китерә башлаган. Альбина саулык теләк булганда барлык кул эшләрен үзләштерергә тели.
Татарстанның Минзәлә районында яшәүче бу оста ханымның эшен сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә үз күзегез белән күрә аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышының соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
Түркиядә Кырым татар диаспорасы 20 елдан бирле милли гимн кебе иҗра ителгән ант әйткән менен сүзләре дәңишкәнне наразылык белдерәләр. Бу акта бер сыра Кырым татар матбуат васталары хәбәр иттеләр. Бу мәсьәлә 18 майс матем тәдбирләрендә гимн дәңиштерелгән сүзләрнең иҗра ителгән соң күтәрелде. Мәсьәләнең мөһимлеген көзөгүнә аларак Азаттык радиосы бу мәсьәле буенча татар язучылары берлеге рәисе Риза Фазыл белән сөйләште. Риза Фазыл сүзләрне дәңиштергән язучылар группасына кирәде о заманда. Бу вакытта о моны не диде?
Бу вакытта бер группа шаирларыбыз, язучыларыбыз бар иде театрда. Топланылды, буны тешеп рәхмәт Шакир Селим иде шаир, язучылар кеңәшенең рәисе иде вакытта. Бу мәсьәле қойылды, чөнки безнең гимнебез Номан Челебиҗанның шигырьне файдаланылды бу вакытта кигенче гимн буларак. Оның мақамы гүзел, ләкин Челебиҗан Кырым татар гимнын язмады. О язды бер шигырь. Онда әйбәт тиш сатырлар була белә, әмма онда булган сатырлар бите шигырь Өле сатырларын келер бүркін мезарчылар генезар қазмаға. Бұл гимінгіз асылы келішкен сатыр дегіл сатырлар. Оның үшін бөле теклиф олынды, бұл сатырларын дегіштірмек керек. Милли гимн олғансын, ол біраз ақылға ятқан олмақ керек сатырлар. Оптимистичн олмақ керек, көрс көрінмек керек, бейлі ақырын. Умми фикір өле еді. Әм топланы бөле де сатырларын түзетілді. Bu yerde kabul ettiler. Biz imza çektik yapkan adamlar. 5-6 adam şairler bu yerde. Tiyatrın müzika, kant ansambili var idi.
Orkestra.
Onlar da aranjirovka yapkanlar. Yan aranjirovka o nemin. Onu baktık. O kadar bir denen tüzettiler. Beri bu yerde ummi karara gelindi. Ondan sonra bunun talihi ne oldu ben bilmiyim. Şakir Selim diye vefat etti. Meclis'e belirdim. Bu tasıklandı mı nasıl oldu? Böyle kavgan idi. Bu keçende de bir iş ortaya toplananlar bu gimni yakşatıp yazmaya icra edip faydalanmak için.
Değiştirilgen sözlerle
beraber. Bugün 18 Mayıs'ta bu variantı yangıradı. Ana onu eşitken çetin keygenlerden birisi ikisi bildiğime bunu aytkanlar ya da yazganlar bilmiyim. Mesele ondan keyif çıksa gerek.
Bir mesele var orada da. Bakınız buna doğrusunu aytkanda Kırım Tatarlarının resmi böyle bir tanılgan ya da kurultay tarafından tazdıklanan gimni bu vaktika yok idi. Şimdi de yok. Ne içindir? Nomançı Rüyükhan'ın sözlerine yazılan, muzikanın da sözlerinde, reşlengen sözlerinde gimn olarak kabul etemez. Ama resmi böyle bir gimn yazılmadı.
Yazılmadı.
Ne bir konkurs ilan etildi, ne buğa böyle bir ciddi bakıldı. Ama şimdi bu gimn deyip gimn etrafında böyle bir işte vaziyet peyda oldu doğrusunu aytkanda. Belki de Numan Çilicibihan'ın bir sözleri, işte güzel sözleri, müzikası da yakışı. Onlar uzun cesine kalabilirler. Belki de yanı bir konkurs ilan edilip mi, böyle bir gimn yaratmak meselesi belki okumuzda durmak gerektir. Belki yaşlar birliği buna nasıldır işte uzun bir fikrini bildirecek. Bu taraftan böyle bakılsa siz buna ne diyorsunuz?
Bunda belki iki mesele var. Birincisi bana şu itiraz etkenlerin hesap alacak bu ana değiştirilgenini istemeyenler. Giminge kendi böyle misaller var. Sözgen Rusya'da bu sayet kurumu yok olgan son Rusya özünün gimnini evvelki Çar hükümetin gimnini aldı makamını lakin sözlerin redaktörlep sözlerin değiştirilir zamanaki uydurur. Böyle misaller var. Onun için bu yapmak mümkün degen şey doğru değil. Yapılmak gerekir. Gimn olarak çelebileceğinin sözlerin gelişebileceğinin adın ve onun esas sözlerini saklamak maksat olunsa mutlaka onun sözleri satır ları bireki değiştirmeki hakkımız var. Buğa bunu yapmak mümkün. Yani buğa temeniz, buğa mümkün değil denize, sen aytkanday o vakti yana gimin teksti için konkurs ilan edip şairler yana gimin teksti yazmak gerektir. İki mesele öyle dura. Tarda çelebileceğinin adı olmayacak. Esas satırlarda olmayacak.
Ya şimdi bana değiştirilgen bu metinge kim müellif olasındı?
Numan çelebileceğinin sözleri o esas. Anda bir satır iki sözler değil. İştanda. Onun esas fikirleri kaldı.
Demek bu şimdi siz böyle variantına razısınız mı nasıl yazılar?
Ben razım olmasam ben imza çekmez dedim. Ben razım ama bitti. Bunda daha itiraz etmeye de yer var. Çelimizden de sözlerim çok yazıldı. Bunu evvelki bana kart hocam Mustafa Halilov tasdıklaydı. Çelimizden birinci satırı. Birincisi şu yerin içinde satırda ant etkenin sözlerimin bilmek için ölmek idi. Çünkü Çelebicanın nesini devam ederek o bilip görüp milletinin gözyaşını bilmesi onu son saydan gözyaşını sürtecek. Bilip görüp de. Neyse bilmek için bunda onun geniş manası var. Onun için giminde de o pek gelişmiyor. Ölmek için ant etkene söz veriyor. Milletin ölmek için. Milletin ölmek gerek miydi? Milletin için yaşatmak gerek, bilmek gerek. Bu böyle bir itiraz da var. Gimin olarak nemeyi satırlar.
Mesele pıtraklı bayağı olup çıkan.
Evet. O, yakışı diskusiya yapılmak gerek, analiz yapılmak gerek. Bir gezden hop getip olacak şey değil bitti. Bunu onda yazgan adamlar kendi doğru yapmadılar. Uje bak keşkensin raz meseleyi doğulgan yazmak, yazıp ortaya çıkarmak meselesi doğulgan eken onun nasıl toplanıp bir gerek masa yapıp gerek adamların iştirak edip bir daha da böyle bir münakaşa kotermek gerek işte bir oğa onun bir nokta koymak için. Ha, o şey yapılmadı. Bir yapılmak da gerek. Müşahit sayan.
Meclis Reisi Mustafa Cemiloğlu da milli gimn hakkında aytıp Numan Çelebi Cihan'ın çok güzel sözleri var ama bu şiir gimn olarak yazılmagan edi. Gimnin özünün prinsipleri var dedi.
Gimnin bir tane prinsipleri var. Milletin iradesinin ayarları. Pek yakışı sözler var ama o gimin olarak yazılmadan idi. Numan Çelebi Cihan bu şiiri böyle bir felsefi şekilde hapishanede olduğu zaman yazgan idi. Patriotik şiirlere böyle vatanperver şeylere ant etkenden söz vergen o millet için ölmeye o pek güzel giminge yakışkan sözler. Ama sonra mesela Tenebrook'un Keler Mezarı civarı beni alıp gitmedi. Aslında bu giminge yakışkan şeydi. Onun için bizim şairlerimiz, bestekarlarımız bilir ki evet temel olarak ant etkenden kalacak. Şimdi Mancıcıhan'ın sözleri esas olarak kalacak. Ama gemin prensiplerine göre bazı değiştirmeler hissetmek. Bu sırada Hamdi Giray Bey'in şiirlerinden birkaç kelimeler alındı ve nihayet bir gimn şeklinde getirildi. Ama kesinlikle bu gimn, milletin gimn olması için elbette Milli Kurultay'ın kararı olması gerek. Şimdi teklif olarak bu şekilde. Biz o mesele bağlandığında şairlerimizde, yazarlarımızda, bestekarlarımızda, müzikacılarımızda hepsi var. Herkes uzun fikrini söylüyordu ve bu şimdiki kelime alınan şekil onların ortak bir fikirleri.
Bu meclis reisi Mustafa Cemil oğlu idi. 25 Mayıs'ta Karasu Bazar'da Bekir Çobanzade adına mükafatlar laureatlarga tantanalı şekilde takdim edildi. Bu yıl 4 laureat arasında bir Kırım Tatar müellifi olmağanı Kırım gazetasında tenkit edildi. Gazetanın baş muhariri Bekir Mamut ise mükafat verilgen bir kitapta Kırım Tatarlarının üstüne iftira atılgan epizodlar bar dep yazıp çıktı. Azatlık Radyosu bu akta da Kırım Tatar Yazıları Birliği reisi Riza Fazıl'ın sübetleşti. O mına ne dedi bu mükafatlar hakkında?
Bu Çobanzade mükafatı hakkında mağa çok aitmak gelişimim. Çünkü ben paralel olarak Eşref Şimdizade adına edebiyat mükafatı komisyasının reisi olan. Lakin Yazılar Birliği'nin reisi olarak umumen benim vazifem. Kendisi bu şeylerini görmek, bunlara emniyet vermek, kulak asmak, hesap kalmak. Bu Çobanzade mükafatı premiyası boyunca ilk de kart yazıcımız rahmetli Rüstem Muyed'in çıkış yapkan idi. Gazetada basılan idi. O yüzden itirazını bildirip. Kene şu chatte adamlarga berilgen itirazını yazan idi. Ekinci kene yazımız İsa Abdurrahman özünün makalesinde kotermesini. O da bu meselenin aykırım gazetasında. Bu mesele boyunca özünün fikrini aytı. Tenkit idi. Ve bu yıl hususan bu yıl berilgen mükafatlar için 12 senesi berilgen mükafatlar için müze ortalıkta çıkan Kırım gazetasına Kırım gazetasının redaktörü muharriri babadan maksız makale yazdı, tenkit makale yazdı. Bazı bir adamlara o layık değil manasında yazdı makalenin belgelerini. Çünkü onun kitabında Kırım Tatar halkına karşı tera sözleri yazılgan. Ve onun ardından gene bir Beyye İlyas o yazdı. Gene makale. Seyle bastı öyle bu sene de Kırım Tatarlarla mükafat verilmedi. Bunu bu adamlar kore kalite aytalar. Aytmada akları var. Evet de ben özüm de bu mükafat istetilgen vakti onun içindeydim. Mükafatın esas maksadı Kırım Tatar yazıcılarına, icatkarlarına, Kırım Tatar edebiyatından adını kol tutmak maksadıydı. Ne şimdidir halkara mükafat kaç çevrildi ve neticesi bir yıl 4 adamga verildi. 4'sü de çet memleket adamlarına verildi. Onun için adamlar itiraz ettiler. Evet, hakları var itiraz etmeye. Bunda oylanmağa şey var. Evet, onun sahibi sponsoru Resul Bililayev uzun parasını sesi çet memleketi ise kayda ise verebilir. Lakin o başına degen edi, maha teşkil etmeye yardım ettiniz. Teşkil etse komisya, komisya yazıcılar ve cemaat adamları, onlar buna cevapkar olmak gerek. Böyle ciddi yanaşmak gerek, böyle böyle tenkitlere yol kaldırmamak gerek.
Bu Kırım Tatar Yazıcıları Birliği reisi Riza Fazıl idi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Bilever Osman.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.